Nos arredores da Rúa do Concello de Fene atopamos tendas de moda para os máis pequenos e para os que xa van crecidiños, tamén zapaterías ou mercerías. Todas elas, digo elas, porque as que sacan a frote estes comercios son mulleres, volveron a abrir despois do confinamento. Lualé, Moda Fene, Un Pedacito de Mí ou Mis Mores, pequeno comercio local, autónomas que investiron os seus aforros en levantar os seus negocios. A elas non lles afecta o toque de queda como a hostelería, pero sí a crise económica, a incerteza e o medo do porvir. O 13 de marzo foi un día clave para todos, mas para María Elena García e a súa irmá Conchi García, as donas de Mis Mores, foi especialmente duro. Inauguraban a súa tenda en menos dunha semana. Toda a mercancía quedou no almacén sen data de venda á vista. Inversións que non sabían se ían a poder recuperar.
Tiñamos a mercancía no local, todo para empezar a abrir, e 5 días antes da apertura, pois se nos confinou. Entonces tivemos casi 3 meses sin poder vender nada, as facturas viñan igual, bueno, pois un pouco de desesperación, como casi todos os autónomos, claro.
O medo xeneralizouse, ningunha das mulleres que se levantan cada día para abrir os comercios de Fene sabían como ia ser a que agora chaman nova normalidade. A pandemia estaba aí, a igual que os alugueres ou as facturas, como explica Begoña López ao frente da tenda de moda El Baúl de Bego.
Como ben sabedes, tivemos que estar pechados sen recibir ingresos, pero as facturas, a renda, a luz, a agua, eso todo houve uno que pagar como podedes imaginar que negativamente.
Cando volveron a abrir, as nosas protagonistas percatáronse de que a situación requería da aplicación de novas medidas sanitarias. Todas tiveron que restringir os aforos, mercar xeles hidroalcohólicos e desinfectar continuamente, como explica Sandra Montero, a cabeza da mercería Costuras. Isto supuxo cambiar completamente a forma de traballo.
Desde os produtos de limpeza hasta protocolos de entrada nos locais, e insistir moito, moito que utilicen o xel, a hora da mascarilla xa está aprendido, entre comillas, pero bueno, si hai que houve que cambiar moitos hábitos. Temos que traballar de outra maneira.
A pesar desta ristra de desgrazas en ao pé do cañón, todas estas mulleres están de acordo nunha cousa: non serían quen son sen a xente. Débenlle esa recuperación tras un período de tempo tan malo e agradecen unha tras outra como houve quen se volcou en axudar e fomentar o comercio local. Non somos ninguén sen os clientes, sentencia Manuel Armida, a rexente de Lualé. O mesmo din dende Un Pedacito de Mí, Sandra do Pico fala da solidaridade da xente e de como, aínda que tivera que ser de forma telemática, intentaban colaborar con ela.
A ver, nos, non temos página web, pero bueno, sí que nos preguntaban a través do Facebook e todo. Nos, cando foi ao confinamento, non enviamos ni nada. Pero bueno, sí que é certo que ahora, non sei se é xente porque quere estar máis na casa, non quere vir a comprar. Pero bueno, sí que se está vendendo tamén ben a través de internet.
Elas son a representación de moitas outras, elas son as que traballan día a día para que quen o desexe poida ter todo o que necesite na casa e ademais axudando a economía local. Elas son a voz dos comerciantes de Fene, mulleres que a pesar dunha pandemia seguen loitando por manterse a frote. Dicho que hai, enamorado de...